Ebbaluwa ya Petero eyokubiri esura bbiri. Ngabo waliwo abalanzi ab'obulimba mu bantu ba Katonda, ne mumwe bwe walibaawo abayigiriza ab'obulimba, balireeta mu nkiso okuyigiriza okukyamu okuzikiriza, era balyegaana Mukama waabwe eyabanunula, ne beereetera okuzikirizibwa amangu. Bangi baligoberera empisa zaabwe mbi ez'obukaba, ne bavumaganya ekkubo ery'amazima. Olw'omululu gwabwe balifuna amagoba mu mmwe nga bakozesa ebigambo eby'obulimba. Omulamuzi yamala dda okwetegeka okubasalira omusango okubasinga, era oyo okubazikiriza tasumagira. Katonda teyasaasira bamalayika abaayonoona, wabula yabasuula mu lukonko emagombe n'abasibira eyo mu kizikiza okutuusa lwe balisalirwa omusango. Era teyasaasira nsi ey'edda, wabula yaleeta omujjuzo ku nsi y'abatamussaamu kitiibwa. Nowa yakubirizanga abantu okuyisa obulungi Katonda gwe yawonyaawo n'abalala musanvu. Katonda yasalira ebibuga Sodoma ne Gomola omusango, n'abizikiriza n'omuliro, n'abifuula ekyokulabirako eri abo abatali mussaamu kitiibwa. Yawonya Looti eyali akola ebituufu, era eyali asobeddwa ennyo olw'empisa ez'obukaba ez'abantu ababi. Omuntu oyo eyali akola ebituufu, ebikolwa byabwe eby'obujeemu bye yalabanga ne bye yawuliranga ng'ali mu bo, buli lunaku byamuleeteranga okunyolwa mu mwoyo gwe omulungi. Mukama amanyi okujja mu buzibu abo abassaamu Katonda ekitiibwa, n'okukuuma ababi okutuusa ku lunaku olw'okusalirwako omusango babonerezebwe. Naddala abo abagoberera okwegomba okubi okw'omubiri ne banyooma okufugibwa Katonda, abayigiriza ab'obulimba abo tebaliiko kye batya, beefaako bokka, tebakwatibwa nsonyi kuvuma bakitiibwa. So newankubadde nga bamalayika be basinga abantu bano amaanyi n'obuyinza, tebabawawaabira mu maaso ga Mukama nga babavuma. Abantu bano bali ng'ensolo obusolo ezitalina magezi, ezizaalibwa okukwatibwa zittibwe. Bavuma ebintu bye batategeera, nabo balizikirizibwa ng'ensolo ezo, babonebone nga y'empeera y'ebibi byabwe. Essanyu lyabwe kwe kumala olunaku lwonna mu bisanyusa emibiri gyabwe. Be bantu abakwasa ensonyi era abaswaza bwe beegatta mummwe okulya, so nga batiguka mu masanyu gaabwe. Amaaso gaabwe gajjudde obwenzi, tebakkuta kibi, basendasenda abantu abatali banywevu. Emitima gyabwe gijjudde omululu, baakuzikirira. Baaleka ekkubo ettuufu ne bawaba, ne bakwata ekkubo lya Balamu omwana wa Bewoli, eyagala okukola ekibi alyoke afune empeera, kyokka n'anenyezebwa olw'ekibi kye. Endogo ye teyogera bwe yayogera ng'omuntu, n'eziyiza eddalu ly'omulanzi oyo. Abantu abo bali ng'enzizi ezitali mu mazzi, era ng'ebire ebitwalibwa embuyaga. Ekifo ekibakuumirwa kya kizikiza ekikutte zigizigi. Boogera ebigambo eby'okwekuza era ebitali mu makulu, ne basendasenda mu kwegomba okubi okw'omubiri ne mu bukaba abo abaakava mu bantu abaali mu nsobi. Babasuubiza eddembe, so nga bo bennyini empisa embi zibafuga buddu, kubanga omuntu aba muddu w'ekyo ekimuwangudde. Abo abadduka obugwagwa bw'ensi olw'okumanya Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo, ate ne baddamu okubwesibamu ne bubawangula, embeera yaabwe ey'oluvannyuma eba mbi okusinga eyasooka. Abantu abo ekyandibasingidde obulungi bwe butamanya kkubo lya butuukirivu, okusinga lwe bamala okulimanya ne balivaamu era ne bava ku biragiro ebitukuvu ebyabaweebwa. Echaba tulukako, chika kasanti olugero lutufu olugamba anti.
Embwa edi devi sisi nivyayo.
Era anti.
Embizi enazidua. Ezemu ukwe kurukunya mwitosi.